Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die programme gebrek aan hulpbronne word vir die skietdood van 'n polisiebeampte op die Kaapse vlakte blameer. Die Suid-Afrikaanse inkomstediens waarsku nie regeringsorganisasies om nie deur terreurgroepe misbruik te word nie. En Brittanje hernie sy terreurwaarskuwing aan toeriste oor Suid-Afrika. Welkom by die program. Die span is Hendrik Martin, Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton.
Groot name is in aksie op dag 2 van die SA Atletiek Kampioenskap in Pietermaritzburg. 'N Jong en opwindende talent verleng sy kontrak met die Stormers en die Formule 1 renjaars is terug in China vir die eerste keer in 5 jaar. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
Nou die koste van onderwys het vanjaar die grootste stygings sedert 2020 gesien. Volgens Statistieke Suid-Afrika het die koste met 6,3% gestyg in vergelyking met verlede jaar. Nou ons wil by jou weet, as jy ouer is of weet van ouers, hoeveel meer dok jy elke maand op vir skoolgeld en hoeveel bestee jy aan skoolklere, skryfbehoeftes en buitemuurse aktiwiteite? Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per SMS, of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur, ons hoor graag van jou. Daardie stem is 076-536-6961. En is nou 6 minute oor 12. Polisielede word nie behoorlik toegerus nie en daarom word hulle aan diens doodgeskiet. Dis die mening van die misdaadaktivis en DA parlementêre kandidaat Ian Cameron na die skietdood van sergeant Adrian Mahoney in Mamre in die Weskaap. En ons praat nou met Ian. Goeiemiddag Ian. Nee, like vir my daar die lyn wat geval het. Ons gaan kyk of ons hom kan terugkry en gesels daaroor. Ons gaan hom ook vra onder meer oor die 8 mense wat doodgeskiet is daar op die Kaapse vlakte. Asook sy rol in die parlement binnekort as hy daar kom. Wat het hy beoog of wat beplan hy? Ons hoor gou of hy terug is. Een is jy daar?
Ek is hierso.
Daar sê jy praat oor die hulpbronprobleem in die polisie en sê, jy weet, dit is die rede hoekom mense of polisielede doodgeskiet word. Wat het hier gebeur wat jou pla?
Daar's 'n paar goed wat my pla. Ek spekuleer ook oor party goed, Susan, so ek moet dit net baie duidelik maak. Dis nie asof ek sê alles is presies soos wat ek dit noem nie, maar of voorstel nie. Net kom ons gaan oor die insident. Daar is eergister 'n man wat klaarblyklik op tik was, wat betrokke was by 'n gesinsgeweld insident. Die polisie het reageer sien toe. Een beampte is ontwapen en hy is doodgeskiet met sy eie vuurwapen. En toe was daar 'n hele proses daarna om die verdagte te soek. Die verdagte is toe nou gisteroggend doodgeskiet. Nou as jy op die foto's van die toneel gaan kyk, kan jy sien dat die sogenaamde retention cord, die draad wat die pistool aan die holster vashou sodat die polisiebeampte nie sy wapen verloor, sê nou maar hy klim oor 'n muur en jaag 'n verdagte dat sy wapen altyd by hom bly. Nou die hoofdoel daarvan is eintlik om 'n nadere beheer oor die wapen uit te voer, dat jy hom nie net verloor nie, maar ook dat as iemand jou sou wou ontwapen, gee dit daarom vir jou 'n klein bietjie ekstra hulp dat jy nie ontwapen gaan word nie. Nou in die geval lyk dit asof daai stuk draad of afgebreek het of dat die knip nie gewerk het nie en net maklik afgekom het. So dis probleem nommer 1. Probleem nommer 2 is dat die polisie nie radio's gehad het om met die van die grond af met die helikopter te praat en die helikopter grond toe nie. So die helikopter het doelloos rondgevlieg met geen manier om te kommunikeer nie. En die derde deel is dat die hommeltuie wat moes reageer amper 4 ure laat was. Die gevolg daarvan is natuurlik, dit sit mense in gevaar ensovoorts ensovoorts, maar dit skets eintlik die prentjie van die swak bestuur in die hulpbron kwessie binne in die polisie en dit stel goeie polisielede in gevaar.
Nou daar was verskeie voorvalle van geweld die afgelope weke in die Kaapse vlakte, 8 mense wat doodgeskiet is. Dink jy daar is 'n opvlamming van een of ander aard, miskien bende geweld?
Daar is definitief, daar is groot bende groeperings wat besig is om in te beweeg op sekere plekke. Daar is groot skuive in terme van bende leierskap ensovoorts. Daar is klomp van die senior leierskap wat tans in die hof is. 'n Party het ook nou borg gekry, so ek vermoed daar gaan 'n hele paar ander insidente ook plaasvind. So daar is definitief goed wat verander en rondskuif. Ek was so 'n paar dae gelede saam met Stad Kaapstad se metropolisie ook in gedeeltes van die Kaapse vlakte in 'n skrik indrukwekkend om te sien hoe vinnig die bende dinamika op die stadium verander en hoe geweldig erg dit opvlam. Ek dink nie ons besef altyd dat dit werklik soos 'n oorlog so is. Dan praat ek nie eers van plekke soos byvoorbeeld Nelson Mandela Bay en die geweld wat daar plaasvind in die Oos-Kaap nie. So daar is regtig 'n krisis op die stadium.
Kan die polisie dit hanteer?
Ek dink ons weet hulle kan dit nie hanteer nie. Hier's 'n ernstige bevel en beheer en bestuurskrisis in die polisie, veral in die Kaapse vlakte. Ek is nou, terwyl ek en jy praat, is ek in Mitchells Plain area in 'n gebied wat eintlik val in die Lentegeer polisiestasie. Hulle het 5 sektore en gewoonlik net een voertuig wat werk vir al 5 sektore. En so gaan die lys aan. So ek kan jou vir dae besig hou met die polisie. Het nie die vermoë nie. Die teenbende eenheid in die Kaapse vlakte het net 4 radio's en hulle het die 4 radio's gekry nadat ek met hulle beklei het daaroor met die polisie se bestuur en net die bevelvoerders mag daai radio's uitboek. So die lede wat buite werk het geen manier om met mekaar en met stasies en ander eenhede te kommunikeer nie.
Jy is nou ook 'n DA-kandidaat vir die parlement. Wat gaan jou rol daar wees sou jy ingestem word?
Ek dink vir my is die groot ding is maar om mense aan om die nodige owerhede aanspreeklik te kan hou. Ek dink dit skep vir my 'n geleentheid om bepaalde vrae te vra wat 'n mens nie noodwendig op ander kere kan vra en antwoorde afdwing nie. Wat vir my die belangrikste is eintlik tweeledig. Die eerste ding is natuurlik en ons weet dit reeds, die slagoffers van geweld in Suid-Afrika. Dit ons almal weet dit is 'n krisis, maar ek dink iets wat dikwels gemis word is die goeie lede in die polisie. Ek is regtig jy weet elke keer hoopvol wanneer ek sien hulle byt nog vas, want as ek sien hulle byt vas, dan gee dit vir my motivering om nog 'n bietjie harder te druk. So ek dink is om vir hulle ook 'n spreekbuis te kan wees, want op die stadium het hulle nie veel van 'n spreekbuis nie. Baie van die vakbonde is so polities gekontamineer dat hulle nie werklik uitpraat nie en daarom sien ons nie veel verandering nie. So dit is regtig om 'n stem vir die goeie lede wat nog die uniform met trots dra te kan wees.
Baie dankie. Dit was die misdaadaktivis en DA parlementêre kandidaat Ian Cameron. Ons het die polisie ook genader vir 'n onderhoud oor hierdie kwessie, maar hulle kon ons nie te woord staan nie. Die Weskaap polisie het wel laat weet dat die ondersoeke na die moorde in die Harare distrik hoë prioriteit geniet, dis waar die 8 mense doodgeskiet is. Die polisie glo steeds die 3 voorvalle waarna die 8 mense dood is, hou verband met mekaar. Die kantoor ontken ook dat die polisie nie genoeg hulpbronne het nie en het verder gesê dat lede se veiligheid die hoogste prioriteit geniet en dan dat 2000 nuwe polisielede ook tot die mag gevoeg is in die Weskaap onlangs en dat 200 lede met 83 voertuie van ander dele van die land ook in die provinsie ontplooi is om met polisieering en patrollering te help. Die direkteur-generaal van die Departement van Internasionale Aangeleenthede en Samewerking, Zain Dangor, het uitgevaard in die Britse regering se waarskuwing aan hulle burgers oor 'n moontlike terroristeaanval in Suid-Afrika. Die Britse regering het egter gereageer en gesê hulle verstaan nie die boei daaroor nie, omdat die waarskuwing reeds sedert 2022 geld. Ons praat nou met Willem Els van die Instituut vir Sekuriteitsstudies in Pretoria. Goeiemiddag Willem.
Goeiemôre Susan.
So, hoekom sou ons regering nou so reageer? Is daar dan nou iets niets aan hierdie waarskuwing?
Ag Susan, jy weet die ding op gepubliseer is, is op die webwerf van die Britse regering waar hulle natuurlik waarskuwings vir sekere lande of lande waar konflik is of lande waar daar hoë gemisdaad is. In Suid-Afrika byvoorbeeld is die waarskuwing wat eintlik net na die inval in Israel gepubliseer is, het hulle gewaarsku dat teen terrorisme, maar ook teen georganiseerde misdaad en ook teen ontvoerings wat in Suid-Afrika plaasvind. So hulle waarsku daarso hulle mense wat hier bly, maar hulle waarsku ook hulle mense wat voornemend is om na Suid-Afrika toe te reis, of wat bo besigheidsmense is of so, dat hulle kan 'n risiko-analise doen voordat hulle hiernatoe kom.
Maar dat jy nie effe bekommer dat die departement nou eers so daarop reageer nie?
Ja, ek dink wat gebeur daarso gewoonlik wanneer so 'n waarskuwing uitgereik word, dan gaan sit die plaaslike mense van die Engelse natuurlik met hulle die Suid-Afrikaanse intelligensiediens, hulle bespreek die dinge, hulle deel inligting en dan gaan die Suid-Afrikaanse intelligensiediens en hulle doen 'n verdere ondersoek, hulle doen 'n analise en aan die hand daarvan besluit hulle natuurlik wat die reaksie gaan wees en of dit geëskaleer gaan word ensovoorts. Maar ons weet ook dat ons intelligensiedienste op die oomblik is redelik gekontamineer met die staatskaping. Ons weet dat die wetgewing, die wysigingswetgewing is besig om deur die parlement te gaan, daar is probleme daar, maar sodra dit aangespreek word, behoort dit beter te gaan, maar tot dan is dit nog nie goed nie.
So as die inligting nou weer herhaal word in inligtingskringe, wat sê dit van ons intelligensiestrukture?
Ja, hulle is op die oomblik onder druk, soos ek sê, hulle word hersien in terme van die wysigingswetgewing. Byvoorbeeld ons interne, die SSA of die ou daar was die NIA, hulle word nou weer apart bestuur in terme van die aanbevelings in die wet teenoor die buitelandse of die veiligheidsdiens wat in die buitenkant land opereer. Maar wat gebeur is dat hierdie dinge word natuurlik gepubliseer en dan tel van die agentskappe dit op en dan publiseer hulle en word dit uitpas uit. Die Britte het nie gegaan en byvoorbeeld 'n persverklaring gedoen aan ons media maatskappye en gesê dit is so nie. Hulle het dit op hulle interne webblad het hulle gepubliseer nadat hulle die protokol wat gevolg moet word en soos ons verstaan wat gevolg is dat hulle dit eers presies Afrikaners moet publiseer en die feit dat dit miskien nie bo gekom het nie, kan natuurlik gebrekkige kommunikasie binne die Suid-Afrikaanse dienste wees.
Baie dankie, dit was Willem Els van die Instituut vir Sekuriteitsstudies. Nie regeringsorganisasies in Suid-Afrika moet spesifieke maatreëls in plek stel sodat hulle kan voorkom dat hulle deur terreurgroepe misbruik word om geld vir die finansiering van terreur in die land te fasiliteer. Dis een van die hoofbevindings van die jongste ondersoek deur die Inkomstediens oor die kwessie. Suid-Afrika is op die Finansiële Inligtingseentrum se gryslys geplaas onder meer oor die misbruik van die organisasies deur terreurgroepe. Ons praat nou met 'n besoekende professor aan die Wits Universiteit se Sakeskool, Jannie Rousseau. Goeiemiddag, Jannie.
Goeiemiddag Suzanne, goeiemiddag aan die luisteraars.
So dis een van die bevindinge, wat was daar nog in hierdie verslag gesê?
Ja Suzanne, ek het na die verslag gekyk, daar's 'n paar kwessies wat vir my opval. Die een is dat daar 'n gevaar is dat organisasies kan voorgee om nie regeringsorganisasies of NGO's te wees en dan opgerig word as 'n instrument vir terrorisme finansiering. Geldwassery en so meer, wat natuurlik een type probleem is. Die ander type probleem is dat hierdie organisasies onwetend vir hierdie oogmerk gebruik kan word. So ons moet hierdie twee skei en natuurlik is die fokus op albei hierdie gevalle.
En dan die aanbevelings hiervoor?
Die aanbevelings is dat daar spesifieke nakoming moet wees, dat hierdie organisasies binne die wet moet opereer en natuurlik in die geval waar die organisasies onwetend vir hierdie oogmerke misbruik word, sal daar fokus moet wees op die uitgawes van hierdie organisasies, want die regeringsorganisasies weet kry donasies, maar baie belangrik, hulle moet die donasies korrek aanwend en moet nie uitgebuit word om die donasies verkeerde oogmerke aan te wend nie. Ek wil daarom ook net byvoeg dat ek baie dankbaar is om te sien daar word stappe geneem om Suid-Afrika van die gryslys af te kry. Dit sal goed wees vir sakeondernemings en veral vir buitelandse belegging in Suid-Afrika as ons gouer eerder as later van die gryslys kan afkom.
Jy het nou effens gekyk na daai aanbeveling en gesê wat dalk hierdie nie regeringsorganisasies moet doen, jy weet, half na die tyd, maar die aanbeveling is dat hulle, jy weet, moet eers kyk waar kom die geld vandaan, maar nie regeringsorganisasies het reeds nie geld vir hierdie tipe ondersoeke nie.
Ja, dit is 'n groot las wat op hulle geplaas word. Nie regeringsorganisasies is hoofsaaklik afhanklik van skenkingsfondse en om nou 'n nuwe eis op hulle te stel om 'n audit te doen oor hulle skenkingsfondse, gaan hulle koste van operasie natuurlik baie duurder maak. So ek is nie 100% seker dat dit 'n verwagting is waarvan die regeringsorganisasies, ek bedoel nou nie die wat met verkeerde redes opgerig is nie, ek bedoel nou die wat vir die regte redes opgerig is, of dit vir hulle maklik gaan wees om aan daardie vereiste te voldoen nie.
Baie dankie, dit was 'n besoekende professor aan die Wits Universiteit se Sakeskool, Jannie Rousseau. Die FSA het die Wêreldgesondheidsorganisasie vroeër die maand in kennis gestel van 'n laboratorium bevestigde geval van voëlgriep in mense wat in die staat Texas opgespoor is. Sedertdien het die virus na verskeie deelstate versprei. Sywil boere in die FSA het voorkomingsmaatreëls begin instel omdat die H5N1 variant nou ook onder beeste en bokke voorkom. Ons praat nou met 'n infeksiesiekte spesialist by die 3 Militêre Hospitaal in Bloemfontein, Dr. Kloete van Vieren. Goeiemiddag Kloete.
Hallo Susan.
Die Wêreldgesondheidsorganisasie het intussen sy kommer uitgespreek oor veral die hoë sterftesyfer wat met voëlgriep verbind word. Hoe bekommerd moet ons in Suid-Afrika wees?
Kyk, ek dink konteks is baie belangrik hier. Hierdie virus sirkuleer nou al sedert 2020 onder wilde voëls en pluimvee. En in hierdie 5 jaar is daar reeds ongeveer 400 mense dood, 800 mense wat ons weet wat die siekte opgedoen het. So dis nou 50% mortaliteit, maar dis nie maar die wat ons van weet. Maar ek neem die konteks is ook dat dis baie min mense oor die hele wêreld, want hierdie virus kan nie maklik tussen mense oorgedra word nie. Waar te sê daar is nog nie 'n geval bekend waar een mens iemand anders aangesteek het nie. Hierdie mense is almal mense wat met pluimvee werk en houe kontak is en op die manier aansteek.
So maar hoekom die verhoogde kommer dan?
Ja, kyk, soos ek sê, weet hierdie voëlgriep virus is steek baie moeilik mense aan. Maar nou het dit onder beeste en bokke begin versprei. En daar is nou een geval in Amerika waar 'n plaaswerker dit hier by hierdie melkkoeie opgedoen het. En die implikasie daarvan is dat hierdie virus se samestelling nou begin te verander en dat as dit dan verder verander, dit op die ou mense ook kan infekteer en dan het ons 'n probleem as jy iets het wat van mens tot mens kan versprei. En die hele deel van die doel van hierdie persverklarings wat hulle uitgebreek het, so maar net te sê hulle is besig om voor te berei. Onthou nou die eerste ding is jy moet jou laboratoriums reg kry dat hulle die regte toets het sodat as jy mense sien wat lyk asof hulle dit het, jy kan toets. En as dit jy die virus opspoor dat jy dit kan ontleed, die idee is om te monitor hoe versprei dit oor die wêreld en dan om 'n vaksin reg te kry en ook om te kyk of die middels wat ons vir griep het op die oomblik of dit werk. En dit is baie duidelik dat hierdie die Tamiflu wat almal ken sal werk vir hierdie virus. Weet so dit's alles om jou beplanning reg te kry nie onverhoeds betrap te word nie.
Is daar inentings vir mense teen voëlgriep?
Nou kyk vir pluimvee is daar 'n inenting, maar nog nie vir mense nie. Maar wat hulle nou reeds gedoen het is hierdie enkele mense wat hulle opgespoor het wat geïnfekteer is. Hulle het daai virus gevat, hulle het 'n entstof ontwikkel daarvoor. En die plan is sodra dit duidelik word dat hierdie virus onder mense versprei, te kyk is dit nog dieselfde een waarvoor hulle die vaksin het en die vervaardigers is reeds gerad, hulle sal baie vinnig die vaksin kan produseer want dit is klaar ontwerp en dan sal ons dit kan versprei en mense daarmee beskerm. So dis deel van hierdie hele voorbereiding vir wat dalk mag gebeur. En dit mag nooit gebeur nie, maar ek meen ou mos nou nie onverhoeds betrap word nie.
Weet na die COVID pandemie vrese mense amper die uitbreking van siektes, veral na die ongekende maatreëls wat in Suid-Afrika gegeld het. Is ons reg vir 'n pandemie van enige aard?
Ja, kyk, ek dink dit is maar waaroor hierdie gaan, is om jou planne reg te kry. En ek hoop net ons sal meer realistiese planne hê. Maar ek dink die grootste uitdaging gaan wees om die regte inligting by mense uit te kry. Jy weet, ek sien daar's klaar 'n klomp sosiale media wat sê hierdie virus word nou ontwerp deur die Chinese en die Amerikaanse regering, ons het saamwerk, die vaksin word gaan gebruik word om mense te beheer. Jy kan mos nou dink waaroor dit gaan. En die groter uitdaging myns insiens is om seker te maak dat mense voordat hierdie waninligting pos wat die regte goed uitkry, dat jy nie weer so sukkel met die klomp nonsens waarmee mense vorige keer gesukkel het nie.
Klink vir my eerder of vals nuus ons grootste probleem gaan wees eerder as 'n nuwe virus. Baie dankie, dit was Dr. Kloete van Vieren, die infeksie siekte spesialist by die 3 Militaire Hospitaal in Bloemfontein. 'n Organisasie wat werklose onderwysers verteenwoordig, United Unemployment Educators, betoog vandag buite die parlement in Kaapstad. Die minister van basiese onderwys, Angie Motshekga, het onlangs in die parlement gesê meer as 31.000 poste is steeds landwyd vakant.
Die drie provinsies met die meeste vakante poste is KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en Limpopo. Die Wes-Kaapse sekretaris van die beweging, Mongikazi Zihlangu, verduidelik hoekom hulle hierdie saak na die parlement neem.
This is what we did on the 7th of March. We went to the Department of Education to hand over our memorandum of demand. And then we met the director of, I'm not sure it is Mr. Alan Mayer, and we gave him our memorandum. And then they did not give the certificate until now. We've been sending them emails, calling them. They did not respond to us. So that is why we are taking this matter to Parliament.
Sy sê daar is verskeie kwessies waaroor hulle beswaard is.
The memorandum, the issues that we have there, firstly, the shortages of educators in our schools, especially schools that are serving the underprivileged communities. And also the department must refrain from allowing employment of quality education through school governing body, which is SGB, because this is an expectation to teachers, because they do not get the same salary as employed teachers by the government. There's also a trend of assistant teachers. And then these assistant teachers are teaching the kids. They are not qualified. And I still have a question about that, because I'm not sure what is SAFE is saying about that. Because if you're not qualified, you're not supposed to teach the children. Also, there are classrooms. The classrooms are overcrowded with over 50 learners in class. I just have a question. Why not divide that 50 by 2 and employ another teacher? Because you are here and you're unemployed.
En dit was die Weskaapse sekretaris van United Unemployed Educators, Mongikazi Zihlangu. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
Die departement van basiese onderwys het intussen probeer om die syfers van meer as 31,000 vakante poste in perspektief te plaas. Die woordvoerder van die departement, Elijah Mslanga, sê hierdie vakante poste moet nog met permanente aanstellings gevul word.
Die syfer van meer as 31,000 blyk uit 'n antwoord van die minister, Angie Motshekga, op 'n geskrewe parlementêre vraag. Mklanga verduidelik dat die vul van poste 'n deurlopende proses is.
The way the story is being told, it makes it sound like there are 31,000 spaces that are available and are unoccupied, which is not correct. In education, whenever someone departs, someone will act in that position and then the position will be advertised, and that's a process that happens on any given time. So at any point, there will be a process of trying to fill a post, and that's what provinces will do. So when the question came at the time when it was asked to the minister, she answered it in that way because at that time, that was the number of posts that were still being processed to get the people acting in those positions to be permanently employed. So it does not mean that there are 31,000 spaces that are unoccupied. It does not mean that there are no teachers who are occupying those 31,000 posts. So this, at any given point, is something that happened and is currently happening to process those people into the permanent posts.
I say ook dat onderwysers deurlopend bedank of aftree.
In terms of unemployed educators, that is also something else that is always there, because the system loses about 5,000 teachers a year from resignation, retirement, and health-related departures. But it is the higher education system produces about 80,000 teachers a year, which means basic education does not have the capacity to absorb everyone that qualifies as an educator every year. So that gap will always be there. And we don't have all the money to employ everyone, because also it is not practical that we absorb 30,000 people when we have a budget for only about 5,000 people.
En dit was die woordvoerder van die Departement van Basiese Onderwys, Elijah Mklanga. Ek is Hendrik Martin vir SAK News.
Jy luister na Spectrum op RSG.
Nog in die nuus, die eerste argumente in die Donald Trump Stormy Daniels saak kan reeds maandag gelewer word, en ons praat oor die jongste verwikkelinge in die Midde-Ooste. Bly ingeskakel. Nou, ons vra vir jou, hoe ervaar jy skoolkostes? Is dit duurder om jou kind op skool te hou? Hoeveel meer kost dit jou? Jy kan steeds saamgesels as jy wil. Ek sien 'n luisteraar wat hier sê, my kleinseun is 'n bekwame onderwyser by 'n swart skool in Kroonstad. Periodiek word salarisse nie betaal nie. Hoe moet hulle oorleef of moet hulle ook emigreer? Vra die persoon. Jy kan steeds saamgesels, stuur 'n SMS na 45889. Onthou, SMS kos R1.50. Nou, Sean Jooste, die jongste sportnuus. Goeiemiddag, Sean.
Goeiemiddag, Susan.
Die SA Atletiek Kampioenskap het gister in Pietermaritzburg begin. Die oggendsessie op dag 2 is voltooi, waarna kan ons uitsien in die middagsessie.
In die middagsessie begin oor so 'n uur by die Msandusi Stadion. 3:30 is die ou bekende Raswell Semai in die verspringfinale in aksie. 4:20 is dit die vroue 400 meter hekkies finaal met Jenai Geldenhuys en Tumira Magoba van die groot trekpleisters. Victor Hogan is een van die gunstelinge in die diskusfinaal wat 4:00 begin en dan 5:20 en 5:30 is die vroue en mans 100 meter finaal. Nakani Simbine is die gunsteling om sy 6de nasionale titel in te palm. Ek noem ook het Wade van Niekerk het sy 200 meter uitdenronde vanochtend in 20.57 sekondes gewen.
Dan die Stormers het 'n opwindende jong talent se handtekening vir die volgende 3 jaar gekry.
Ja, die veelzijdige achterlijnspeler Sasha van Dijk en Gomez Zulu het sy contract tot 2027 verleng.
Sean, is jy daar? Lyk vir my ons het 'n probleem. Kom ons gaan so lank oor na golf nuus toe die dag. Dis dag 2 van die Sonskyn Tour se Johannesburg Vroue Ope by die Modderfontein Golf Club aan die Oostrand en vir die jongste skakel ons nou oor na Michael Vlismus. Goeiemôre Michael.
Goeiemiddag en welkom terug hier by Modderfontein Golfbaan. Suid-Afrika se Nadia van der Westhuizen het met 5-8 en volgende voetjies oor haar laaste 5 bytjies die voortou hier geneem. Van der Westhuizen het 'n tweede ronde van 68 aangeteken en loop voor op 9 onder syfer. Dis tot dusver 'n moeilike seisoen gewees vir Van der Westhuizen. Sy het in haar laaste 4 toernooie net 1 keer die afsnypunt behaal en sy sê sy die week besluit om net haarself op die baan te geniet en nie te fokus op die tel bord nie. Sy is een hou voor Switserlandse Chiara Tamburlini wat ook 'n tweede ronde van 68 aangeteken het en dan is 'n Thailandse Anshusa Utama wat op 6 onder vir die toernooi staan na haar 71 vroeër vandag. Dit is Michael Vlismus vir RSG Sport.
Goed, lyk vir my ons is Sean terug. Sean, is jy daar?
Ek is hier, ja.
Goed, ons praat gou weer oor die goeie nuus vir die Stormers.
Ja, dat die jong veelzijdige achterlijnspeler Sasha van Dijk en Gomez Zulu sy contract tot 2027 verleng. En die Stormers Brad John Dobson sê ook hulle sal meer contractverlengings oor die volgende paar weke bekend maak. Dan kom ons kyk na die naweekse Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryde wat voorlê vir die plaaslike franchises. Die Sharks speel vanaand 8:35 in Skotland teen die Glasgow Warriors en hulle het hulle hele begin 15-tal verander. Die Lions takel Wenster môremiddag 3:00 op Emirates Airline Park in Johannesburg. Die groot kragmeting is kort na 5. Dit is op loftes tussen die Bulls en Munster in die Stormers. Draf 7:15 in Kaapstad teen die Aspries op die veld uit.
Dan die Formule 1 reeks keer vir eers keer sedert 2019 terug na China die naweek.
Ja, die 5de van 24 rondes wat die naweek in Shanghai gehou word. In die kwalifikasieringsronde vir die blitsren wat môreoggend 5:00 plaasvind, spring die Brit Lando Norris in eerste plek weg vir McLaren. Sy landgenoot Lewis Hamilton is tweede vir Mercedes en die Spanjaard Fernando Alonso derde vir Aston Martin. Max Verstappen is 4de vir Red Bull en die twee Ferraris is 5de en 7de. Die plaaslike Zhou Guanyu spring 10de weg. Kwalifikasie vir Sondag se hoofwedren is môreoggend 9:00 en aan Sondag se aksie begin ook die oggend 9:00.
Baie dankie, dit was Sean Jooste met Sportnuus.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Is 25 minute voor 1 en as die veelpartyt handves na die verkiesing die regering oorneem, dan is die DA gereed met voorgestelde wetgewing om die skerpioene weer terug te bring en die wat in die Zondo-kommissie aan staatskaping skuldig bevind is onmiddellik te laat vervolg. Die DA-leier John Steen is net ook verder gesê daar sal nie 'n leierskapstryd in die veelpartyt handves wees nie. Daardie planne is ook reeds in plek. Steenhuisen was vroeër in die ateljee om vrae te beantwoord na skerp kritiek in die media die afgelope week, veral oor die woordestryd tussen die DA en die Rise Mzansi
Die hoekom mense so 'n groot geraas hier gemaak. Dit was 20 woorde in 'n 2000 woord toespraak wat ek in die Weskaap geleef het. Maar wat ek het gedoen het, ek het die mense van die Weskaap gewaarsku van die rampspoedige gevolge wat gebeur as jy die oppositie stem verdeel. En ek het die voorbeeld van Naisne gebruik waar mense het baie rustig daar gesit en gedink dat nik sal verander. Maar ons het ons meerderheid daar verloor en dit het die oordeelsdag koalisie in die agterdeur ingebring en die mense sit nou met hierdie gevolge met riool in die Naisne Lagoon, hulle sit met hierdie berg van vullis en ek het die mense gewaarsku dat mense moet versigtig wees om die oppositie stem te verdeel.
Daar was dan ook kritiek wat gesê het maar jy is bang vir hierdie party.
Ek is nie bang vir die party nie, maar ek is bang van wat kan gebeur as mense dink nie oor die wat sal gebeur as die DA hulle meerderheid verloor.
Terwyl ons praat van die Weskaap, hoe gaan dit daar? Daar's 'n klomp mense wat julle pak geen sê maar julle dat julle steun verloor daar en hoekom lyk dit nou so?
Ons peiling sê dat ons sal ons meerderheid daar hou en ons sal 'n beter verkiesingsdae het as die laaste verkiesing. En ek dink dis as gevolg van die feit dat daar is goed regering. Ek moet mense waarsku dat as hulle nie uitkom om te stem en hulle bly by die huis op verkiesingsdag, dan sal hulle sit met 'n groot babbelas na die 29ste en hulle moet vir 5 jaar lewe met daai gevolge. En dis hoekom dit so duidelik is om wat ons mense moet waarsku. En dit is nie 'n gevaar nie, dit is dieselfde wat gebeur het in Knysna, in Beaufort West, in Johannesburg, in Ekurhuleni, waar die oppositie stemme so verdeel dat dit maak dit baie maklik vir die oordeelsdag koalisie van die ANC en die EFF in te kom en te doen wat hulle nou doen in Johannesburg, waar mense sit sonder water, sonder elektrisiteit en met swak dienslewering.
So praat van die koalisies dan. Het julle reeds 'n plan in plek? Het julle die leierskapstrukture dan nou met ander woorde klaar uitgelê en gesê ons gaan hierdie so doen? Want sou julle nou in mag kom met hierdie koalisies, daar gaan nie tyd wees om nou eers nog te veg vir maande, soos ons sien in Johannesburg nie, tot ons op 'n punt kom waar daar 'n leier is wat die land gaan lei nie. En dan sal ook mense wat sê, jong, julle gee nie sommer leierskapsposisies weg nie. Julle hou van 'n posisie wees.
Ja, ek dink dis, jy is heeltemal korrek. En dis hoekom ek van die vloer van die federale kongres in april maand verlede jaar die aankondiging gemaak oor die, wat ek het daai tyd die Moonshot Pact genoem. Dis nou die veelpartij handves. En dis precies hoe dit so dringend was om in te bring. Want ons het nie tyd in die 14 dae na verkiesing om te praat. En dis hoe kom ons vergader elke tweede week as die leiers van die partye in die veelpartij handves. Daar's 11 partye nou wat betrokke is by die veelpartij handves. Ons vergader elke tweede week in die week wat voor dit is, sit ons bemarkingskomitee, ons het 'n beleidskomitee en hulle doen werk om ons beleid te saam te bring en ons het aankondigings gemaak. Daar's 7 beleide wat ons saam nou voor Suid-Afrika gesit het en ons het gepraat en ek wou baie duidelik vir mense sê, dit van die begin af het ek gesê, dis nie 'n John Steenhuisen vir president veldtog nie. Dis 'n veldtog om ons land te red. En dis hoekom ons gesê in die skriftelike dokument van die veelpartijhandves, dat die grootste partij sal nie outomaties die presidentiële kandidaat wees. En dat ons moet sit na die verkiesing en sien wie is die beste persoon wat stemme gekry het in die veelpartijhandves, om in te sit as 'n president. Maar die feit is dat die DA sal die grootste oppositiepartij wees na die verkiesing en ons moet 'n groot rol speel, want en dis die rol waar ek sien die DA moet speel.
Dan nou gerugte oor die feit dat die DA met die ANC koalisie sal vorm as daar onder die 50% inkom en daai ander groot aanfees nie gebeur nie.
Dis nie die waarheid nie en ek was baie duidelik van die vloer van die federale kongres laaste jaar, dat ons moet 'n oppositie saambring en verenig om seker te maak dat ons kan ons land red. En dit bly vir my die beste manier om onmiddellik te begin om die land te red, is om die ANC uit die regering te sit en nuwe mense rondom die kabinetstafel in te bring. En dis my doel vir die komende 40 dae, is om die ANC se meerderheid te breek en vir die veelpartij handves oor die 50% merk te kry, want dis die beste oplossing. Wat ek het gesê het, as ons dit nie reg kry om 'n meerderheid te hê op 'n nasionale vlak, dan moet ons terugkom sit as die veelpartij handves. Ek stap nie weg van die handves nie. Ek het 'n skriftelike onderneming gemaak met die ons vennote in die veelpartij handves. En ek sal terugkom met hulle en ons moet rondom die tafel dan vergader. En sê, hierdie is die kaarte wat die kiesers het op die tafel nou gesit. Wat kan ons doen om seker te maak dat ons geen net die land vir die radikale sosialiste beleide van die EFF en die ernstige gevolge van 'n oordeelsdag koalisie tussen die ANC, EFF en MK.
Ek het nou verskeie debatte gehou die afgelope ruk met van die leiers in die provinsies, weet jy, na die provinsies toe gegaan. En dan is daar altyd die DA hul dan altyd die Weskaap aan as 'n baie goeie voorbeeld van hoe hulle kan regeer. En dan is die aanklagte van die ander partye op die paneel gewoonlik, maar daar's twee groepe in die Weskaap vir wie hulle gaan, vir wie hulle reageer, die haves en die haves nots, die ons en Guy Lichov sien nooit die leierskap daar nie. As julle nou hipoteties gesproke weer die weet die provinsie wen, hoe sal julle seker maak dat daai aanklagte nie weer na julle kant toe kom nie?
Nee, maar ek dink die aanklagte is nie die waarheid nie. En as jy kyk na al die nommers, die syfers, die werk en die verslae van plekke soos Ratings Africa en anders, die DA is die beste regeerde plek in die land vir almal. En die feit is dat die mense wat kry die meeste uit skoon regering wat dienste lewe, is arme mense, want hulle het nie die geleentheid om hulle kinders by 'n privaat skool te stuur terwyl die onderwysstelsel breek in die publieke skole nie. Hulle het nie die geld om by 'n privaat hospitaal uit te kom terwyl die gesondheidsstelsel breek in die ander 8 provinsies. Die feit is dat skoon regering maak die lewe beter vir arme mense en dis die waarheid. Mense kry altyd hierdie ding, ja, maar Google het toen Kailicha kyk nie soos Camps Bay en Constantia. Dit is waar. Maar het is dieselfde in Johannesburg, waar Sandton en Alex is een groot verskil. KwaMashu en Durbanoot, baie groot verskil. En dis die gevolge van jare van 'n swak beleid wat mense by die buite van die stede gestuur het.
En net nog 'n laaste vraag, so interessante vraag uit die redaksie uit hier vanoggend. Sou julle, hipoteties gesproke, in regering kom met die koalisie, met die handves, het julle al planne om op te tree teen mense wat geïmpliseer is in die Zondo-verslag met staatskaping?
Definitief. Definitief.
En hoe vinnig?
Ja, baie vinnig. Ons het 'n wetsontwerp wat nou gereed is om in die eerste 100 dae in die parlement in te bring, wat die skerpioene sal terugbring. En dis baie, baie belangrik, want ons het nie aan agentskap wat kan hierdie mense in die tronk sit. Ons sal reeds gesien dat die NPA het die eerste twee sake verloor, want hulle het nie die mense en die ervaring en die mense wat jy nodig het om seker te maak dat ons stuur hierdie mense tronk toe. En die ander ding is, jy sal 'n regering hê wat ernstig is oor korrupsie. Ons president en sy party praat baie oor korrupsie, maar hulle stuur 97 mense wat betrokke was by korrupsie, wat se name in die Zondo-verslag is, terug parlement toe. Hulle is nie ernstig om teen korrupsie. Ons sal daai mense in die tronk sit waar hulle moet wees in 'n demokrasie.
En dit was die leier van die DA, John Steenhuisen. Ons het vanoggend met Jaco Kleinhans van Solidariteit se internasionale betrekkinge gepraat kort nadat ontploffings in Iranse staat Isfahan gehoor is. Vlugte in Iran is intussen hervat en lughawens is heropen. Nou dis 'n storie wat nou konstant aanbeweeg en Jaco sluit nou weer by ons aan. Goeiemiddag Jaco.
Goeiemiddag Susan.
Dink jy die media het spooke opgejaag?
Miskien 'n bietjie die verwagting of die vrees natuurlik aangejaag van 'n groter aanval. Ek dink daar was duidelik wel 'n aanval geweest, maar dit was baie beperk en baie klein geweest. As mens luister na wat die Iranse regering die afgelope uur of twee gesê het, sê hulle daar's geen skade aan hulle kernaanlegte of enige van hulle lugmag of weermagbasisse aangerig nie, maar duidelik Israel se regering wat sê dat hulle op die voorvoet is in die hele aanslag en dat hulle wel 'n getekende aanval uitgevoer het. Nou beide hierdie regerings, die Israeliese regering en die Iranse regering, wil natuurlik die regte boodskap aan hulle bevolkings oordra. So Israel wil oordra hy is op die voorvoet en Iran wil vir sy bevolking sê ons het wel daaraan geslaag om hierdie aanval af te weer.
Amerika het 'n resolusie geveto om volledige lidmaatskap van die Verenigde Nasies aan 'n Palestynse staat toe te staan. Buiten Brittanje en Switserland wat buitestemming gebly het sy ander bondgenote ten gunste daarvan gestem. Hy het ook genaamde vredesresolusies geveto. Is Amerika nie besig om homself te isoleer nie?
Ja, interessant. Natuurlik die Amerikaanse regering, Suzanne, wat in 'n baie moeilike posisie is, want aan die een kant is hulle baie, baie sterk pro-Israel, 'n bondgenoot van Israel, maar dan wil hulle natuurlik ook hê dat hierdie konflik nie verder moet verdiep en moet uitbrei nie. Hulle wil nie sien dat hulle in 'n oorlog in die Midde-Ooste ingetrek word nie, en daarmee saam wil hulle sien dat die konflik in die Gaza-strook opgelos word, juis omdat daar binnelandse druk in Amerika ontstaan oor die geweldige lewensverlies in die Gaza-strook. Ek sien in die afgelope uur dat daar nou berigte is dat die Amerikaanse regering $1 miljard se wapens aan Israel gaan skenk, en dit is waarskynlik bedoel om 'n bietjie van 'n afskrikmiddel ook vir Iran te wees, maar ook vir ander groepe soos Hezbollah in Libanon te wees, om te sê moenie probeer om Israel aan te val nie, Amerika staan agter julle. Maar ja, die Amerikaners definitief in 'n moeilike posisie. Hulle sukkel om hulle invloed in Israel suksesvol uit te oefen. In die verlede het Amerika meer suksesvol Israel se beleid beïnvloed, maar met Benjamin Netanyahu sien ons dat die Amerikaners daarmee sukkel. Netanyahu wat gister weer gesê het, hy gaan hom nie laat voorskryf oor wat hy moet doen om sy land te verdedig nie.
Nou, tydens 'n vergadering gister van die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad het die Israelse ambassadeur Gilad Erdan en Iranse minister van buitelandse sake Hussein Amir Abdullahian Bekar behoorlik gepak. Ons luister nou na wat Erdan gesê het en direk daarna na Amir Abdullahian se reaksie daarop.
Can you not see what is going on here? Terror Minister Abdullahian is not here to express sorrow for his regime's brazen attack and tell this council that the Islamic Republic has changed its ways. He is here to make a mockery of you. He is here to show you all in your suits and with your diplomatic niceties that his country can launch an attack on another member state on Saturday, and then he can come here on Thursday to lecture you all on human rights and international law. Minister Abdullahian's presence here today is making this institution a joke.
The terrorist Israeli regime must be compelled to stop any further military adventurism against our interests. Certainly, in case of any use of force by the Israeli regime and violating our sovereignty, the Islamic Republic of Iran will not hesitate a bit to assert its inherent right to give a decisive and proper response to it to make the regime regret its actions. This is an unchangeable decision.
Jaco, dink jy daar sal ooit vrede in die Midde-Ooste wees?
Ja, dit lyk of Suzanne of ons op hierdie tydstip die verste weg is van vrede in maklik 4 dekades. Jy weet, die probleem is dat hierdie stryd tussen Israel en Iran oor jare net verder en verder verdiep het, maar dat dit ook soveel ander lande in die streek raak. Jy weet, hulle het almal een of ander belange in ander dele van die Midde-Ooste. Hulle het hierdie proxy groepe wat baie wapens besit in Sirië, in Irak en in Libanon, en daardie risiko bly natuurlik reusagtig groot. Ek sien ook vandag redelike verdeeldheid in Israel se oorlogskabinet, regering, twee ministers wat mekaar openlik op sosiale media aangevat het. So ek dink wat belangrik is wat ons ook moet verstaan is, dis nie asof daar in Israel konsensus bestaan oor wat hulle aanslag moet wees nie, dieselfde ook nie in Iran nie. Wesenlike meningsverskille in Iran. Ons sit dus met twee regimes en hierdie twee lande wat mekaar nie self gaan vind nie, daar sal bemiddel moet word, en die vraag is wie kan bemiddel, want dit is ook asof die bemiddelaars mekaar nie vertrou nie. Die Amerikaners is definitief in 'n verswakte posisie. Ons sien dat Midde-Oosterse lande soos Oman en Saudi-Arabië en die Emirate probeer om toe te tree, maar ek wil ongelukkig vir jou sê dit lyk op hierdie tydstip nie asof ons in 'n rigting beweeg van groter vrede in die Midde-Ooste nie, maar eerder dat die risiko gaan voortduur vir 'n groter terstreeksoorlog.
Baie dankie, dit was Jaco Kleinhans van Solidariteit se internasionale betrekkinge. Die 12 jurylede in die Donald Trump Stormy Daniels saak is gekies en dit lyk of argumente in die hof reeds maandag gelewer kan word. Die 6 jurylede wat as plaasvervanger sal dien word vandag gekies. Ons praat met Dr. Theo Venter of eerder professor Theo Venter, is 'n professor in praktyk by die Universiteit van Johannesburg. Goeiemôre Theo.
Goeiemôre.
Hoekom dink jy het dit so vinnig gegaan om 'n jury te kies?
O, ek dink die spoed waarteen die jurylede aangewys is, het almal verbaas, maar ek dink die regter wat voorsit in die saak neem die ding ook baie ernstig op en flou verskonings word nie regtig aanvaar nie. Ons moet onthou dat New York is tradisioneel 'n demokratiese tuiste. Ons sit met 'n Amerikaanse president, 'n republikein, wat vir die eerste keer in die geskiedenis van Amerika nou in so 'n verhoor vasgevang word. Dit is 'n baie historiese ding en om te soek vir jurylede wat selfstandig en neutraal kan kyk na sy gehoor en verhoor was 'n baie moeilike saak. Maar vinnig beweeg en ek dink die Trump-strategie was om dinge uit te rek en stadig te maak. En ek dink wat hier gebeur het, is die eerste ronde is beslis die regter se ronde, dat hy vinnig 'n jury kon kry en dat die saak kan begin. Daar is nog 3 ander sake in 3 ander deelstate wat ook vir Trump wag, maar ek dink daardie aangeleenthede gaan 'n baie, baie langer tyd vat en dit kan dalk oorspoel volgende jaar doen.
Nou, Julie het gister verskoon nadat sy gesê het sy voel geïntimideer omdat familie, vriende en kollegas haar gekontak het, omdat hulle vermoedelik op grond van nuusberigte afgelei het dat sy 'n jurylid kan word. Is daar 'n gevaar van intimidasie hier?
O ja, baie beslis. En dis nou hier waar die sosiale media nou 'n baie groot rol speel. Daar was 'n tyd wat 'n jurylid se anonimiteit en se vertroulikheid baie goed beskerm kon word. Maar deesdae dink ek is nie moontlik nie. En as dit een keer uitgelap het, dan beïnvloed dit die selfstandigheid, die autonomiteit van 'n jurylid. En daarom is daar 6 alternatiewe wat ook, soos jy aangekondig het, vandag aangewys word. Sou daar met een van die 12 jurylede iets gebeur, dan kan daar natuurlik iemand instaan. En ons moet nou onthou, Suid-Afrika het nie 'n stelsel van 'n jury nie. 'N jury moet nadat die verhoor plaasgevind het, moet die jury eenstemmig wees oor wat die uitslag is. Is dit skuldig of onskuldig? As daar een jurylid is wat gaan dwars staan dan oor 1 uit 12, dan moet daar 'n herverhoor plaasvind. So hier is nog baie, baie wat kan gebeur in hierdie hofsaak, maar polities gesproke is die heel belangrikste of hy skuldig is of hy onskuldig is. Dit gaan nie Donald Trump se roete na die Withuis beperk nie, want so 'n vonnis is in die Amerikaanse stelsel nie 'n beperking soos wat dit hier by ons is nie. En die tweede ding is, Donald Trump het nou wel 'n regterlike bevel gekry dat hy sy mond moet hou, 'n gagging order wat hulle dit noem, maar slim genoeg praat hy voor die hofsaak en na die hofsaak wat hy wil sê, en ek dink hy maak oor in 'n groot mate gebruik daarvan, want hierdie hofsaak weerhou hom nou eintlik daarvan om sy veldtog te voer en te beweeg van een stad na 'n ander om voorsiening te maak vir November maand. Hy doen dit nou maar, dink ek, net op kamera voor die hof.
Met die wye media dekking wat hierdie saak dan nou kry, dink jy dit is enigstens moontlik dat die 12 jurylede en of 6 plaasvervangers onpartydig teenoor Trump kan staan?
Wel, dis 'n baie moeilike vraag. Waarskynlik nie. Maar hulle moet onpartydig staan teenoor die aanklag en hoe die saak bereg moet word. En soms in die reg, of jy nou van 'n ou hou en of jy nie van hom hou nie, die logika van die klagtes, die logika van die aanklag sal die beslissing bepaal.
Hoekom is Trump steeds so bekend, onder sy ondersteuners of gewild, veral as mense dan weet dat Stormy Daniels 'n pornoster is?
ja, dit is 'n grap. Ag, dit is eintlik 'n antwoord wat best tog in die kies moet gee. Sy ondersteuners is oor algemeen konservatief. Konservatief ekonomies gesproke, konservatief in terme van hoe die regering homself inrig. Maar ek weet nie of hulle moreel konservatief is nie. Dit is 'n ander vraag en Donald Trump dink ek slaag daarin om die rol van 'n slagoffer so sterk uit te speel in sy storie, die narratief van ek is 'n slagoffer, dat dit oorskadu eintlik hierdie morele vraag wat jy vra.
Baie dankie, dit was Theo Venter, professor in praktijk by die Universiteit van Johannesburg. Daarmee groet die Spectrum span vir vanmiddag en die week. Geniet die rest van jou middag in die geselskap van RSG. My naam is Susan Paxton.